Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Policija će preduzeti sve mere da zaštiti javni red i mir, izjavio direktor policije Milorad Veljović. Ministar Vuk Jeremić uložio protest zbog dolaska kosovskog predsjednika Fatmira Sejdiua u zgradu Ujedinjenih nacija. U oktobru počinje dugo najavljivani radovi na Gazeli, najavio Milutin Mrkonjić. Najmanje 50 ljudi poginulo u poplavama na Filipinima. U Beogradu trenutno 16 stepeni, tokom dana pretežno sunčano i toplije, maksimalna temperatura 27 stepeni. A u današnjoj emisiji gospodin kluba je Saša Gajin, koordinator koalicije protiv diskriminacije iz Centra za unapređivanje pravnih studija. Na pitanje je da li će sudska zabrana ekstremističkih organizacija onemogućiti njihovo delovanje, Gajin odgovara.
Efekti ovakve pravne reakcije, ja bih rekao u velikoj meri zakasnele, mogu biti ograničeni mnogim elementima, pre svega zbog toga što se isti pojedinci, iste grupe ljudi mogu organizovati u neku drugu organizaciju i čak formalno registrovati, koja će imati slične ili iste ciljeve.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Sledi opširni pregled događaja. Direktor policije Milorad Veljović pozvao je građane da se suzdrže od svake vrste nasilja i poručio da će policija preduzeti sve zakonske mere i neće tolerisati bilo kakvo kršenje javnog poretka.
Policija će preduzeti sve mere koje daje zakon i neće dozvoliti niti tolerisati bilo kakvo nasilje niti narušavanje javnog poretka. Apelujem na sve građane da se uzdrže od bilo kakvog nasilja, a policija će im u tome biti sigurno pravi partner.
Direktor policije Milorad Veljović u izjavi za Radio Televiziju Srbije. Da podsjetimo, za posljednjih desetak dana dogodila su se 4 napada na strane državljane, pored libijskog državljanina Lekrela Kalea, koji je brutalno preksinoć pretučen u centru grada. Povređeni su još i jedan Britanac i Australijanac, a navijač francuskog Tuluza Boris Taton u teškom je stanju i njegov oporavak je neizvestan. Ministar spoljnih poslova Srbije izjavio je sinoć da je Beograd uložio zvaničan protest u Ujedinjenim nacijama zbog posete predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua svetskoj organizaciji. Uložili smo oštar protest sekretarijatu Ujedinjenih nacija i zatražili hitnu istragu o tome kako je došlo do toga, izjavio Jeremić agenciji Associated Press. Jeremić je izjavio da su Sejdiua i članovi kosovske delegacije privatni građani i da im ne može biti dozvoljeno da prisustvuju zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Sejdiua i članovi delegacija Kosova imaju propusnice koje im omogućavaju ulazak u pojedine delove zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku, ali nisu ulazili u salu gde se održava zasedanje Generalne skupštine, navodi Associated Press. Ministar srpski za infrastrukturu Milutin Mrkonjić izjavio je da početak radova na rekonstrukciji Beogradskog mosta Gazela očekuje u oktobru. Što se nas tiče, sve je spremno, čekamo da evropske banke usvoje akcioni plan rešavanja Roma i transferišu odobrena sredstva. U prvoj fazi radovi su ispod mosta, tako da saobraćaj neće biti zaustavljen, rekao je Mrkonjić u intervju za današnje izdanje Beogradskog dnevnika Večernje novosti. On je naveo da će odluka o tome da li će Srbija učestvovati u privatizaciji Luke Bar biti doneta u narednih desetak dana, kada se očekuje i raspisivanje tendera. U svakom slučaju, Bar je bliži od Konstance i Rijeke i to bi bilo značajan strateški potez naše države. Inače, pored koridora 10, Srbija ima interes da uđe i u izgradnju takozvanog koridora Bar, koji obuhvata autoput i železnicu ka Crnoj Gori, naveo Mrkonjić. Potpredsjednik Evropske komisije za pitanje pravde, slobode i bezbednosti Jacques Barrot dolazi sutra u Beograd, gde će razgovarati sa srpskim zvaničnicima i otvoriti konferenciju o borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu. Glavne teme sastanka Barroa sa zvaničnicima u Beogradu biće, kako je najavljeno, izveštaj srpskih vlasti o ispunjavanju preostalih uslova za ukidanje viza državljanima Srbije od 1. januara 2010. koji je u petak popodne podnet Evropskoj komisiji. Reforme u srpskoj policiji i pravosuđu, kao i koraci u borbi protiv organizovanog kriminala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko vesti sveta, u velikim poplavama izazvanim tropskim olujama na Filipinima je poginulo najmanje 50 osoba, preneli su lokalni mediji. Filipinska vlada proglasila je vanredno stanje u glavnom gradu Manili i još 25 provincija. Najmanje 40 osoba izgubilo je život u provinciji Rizal istočno od Manile, gde su poplavljeni čitavi gradovi, izjavio guverner provincije. Predsjednica Filipina, Gloria Arroyo, pozvala je stanovnike da ostanu mirni i da prate uputstva lokalnih vlasti i spasilaca. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad izjavio je sinoć da je objava Teherana da gradi novo postrojenje za obogaćivanje uranijuma težak udarac zapadnim silama, prenela agencija IRNA. On je rekao da je to pitanje dobilo tolike razmere da zapadne sile žale što su o tome pričale, rekao je Ahmadinejad novinarima po povratku iz Njujorka, gde je učestvovao na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Oni mogu da nastave da vode taj slučaj protiv Irana putem medija, ali to predstavlja težak udarac aroganciji, rekao je Ahmadinejad. U sukobima u Afganistanu u prethodna dva dana poginulo je najmanje 48 ljudi, među njima 42 talibana, saopštile su afganistanske vlasti. U provinciji Kunduz na severu zemlje afganistanske snage ubile su najmanje 18 talibana u sukobima koja su trajali oko 12 sati nakon napada pobunjenika. Talibani su napali policijsku stanicu, a zatim i grad Arči sa južne strane, ali je napad odbijen, izjavio lokalni komandant snaga bezbednosti. U dva odvojena samoubilačka napada na severozapadu Pakistana poginulo je 16, a ranjeno više od 150 ljudi, saopštila je pakistanska policija. Odgovornost za prvi napad odmah su preuzeli talibanski pobunjenici povezani sa Al-Kaidom. U prvom napadu, koji se dogodio jutros, bombaš samoubica je aktivirao eksploziv u malom kamionu ispred policijske stanice u Banu, nedaleko od afganistanske granice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Saša Gajin, koordinator koalicije protiv diskriminacije iz Centra za unapređivanje pravnih studija. Evo već nekoliko dana u centru pažnje i dalje parada ponosa koja je bila zakazana pa otkazana zbog pretnji kvazi patriotskih grupa i dalje mi nemamo nikakvu informaciju o tome da li je inicijativa Ministarstva pravde da se neke od tih grupa zabrane, da li je stigla Ustavni sud. Ustavni sud tvrdi da nije. Je li imate vi neku informaciju?
Pa evo, isto kao i vi, ono što su napisi u novinama, to je ono što mi pratimo, dakle nemamo saznanja iz prve ruke. Pretpostavljam da će ta inicijativa dati nekog ploda i da mi možemo da očekujemo u određenom vremenskom periodu, jel, koji neće biti baš kratak, odluke Ustavnog suda u vezi sa predlogom za zabranu ove tri organizacije koje su navedene. To je Nacionalni stroj još od pre više meseci, onda Obraz i Srpski narodni pokret 1389.
Da, Kosovska bitka, tako?
Da, verovatno. Dakle, nema sumnje u pogledu toga da je inicijativa potekla od strane državnih, nadležnih državnih organa i da se mogu očekivati neki rezultati. E sad, naravno, efekti ovakve pravne reakcije, ja bih rekao, u velikoj meri zakasnele, mogu biti ograničeni mnogim elementima, pre svega zbog toga što se isti pojedinci, iste grupe ljudi mogu organizovati u neku drugu organizaciju i čak formalno registrovati, koja će imati slične i liste ciljeve. Drugo, oni mogu nastaviti rad u okviru neformalnih organizacija, odnosno udruženja, dakle mogu se organizovati sa istim ciljem, odnosno ne promenjenim ciljem, ali bez pravne registracije kod nadležnog ministarstva, što sve zajedno upućuje na potrebu sveobuhvatne pravne reakcije, dakle ne te jednodimenzionalne, ne te jednostavne, već sveobuhvatne pravne reakcije koja bi obuhvatala i primjenu zakona o zabrani diskriminacije, koji sadrži upravo odredbe o tome da je udruživanje radi vršenja diskriminacije ili nasilja prema nekome ko deli određeno lično svojstvo zabranjeno, da nije pravno dopušteno i da se mogu koristiti sredstva zabrane takvog organizovanja, ali i ostale mere koje podrazumevaju kazne, pre svega krivično-pravne mere zaštite od takvih grupa lica, odnosno njihovih aktivnosti. Tek tada bi, u stvari, pravna reakcija države mogla da se nazove potpunom i onda bi mogli da očekujemo i neke suštinske rezultate. Ovako, od same zabrane njihovog udruživanja, odnosno delovanja tih organizacija, čini mi se da neće biti velikog efekta, mada svakako će efekta biti i to jeste jedna izuzetno jasna, precizna poruka države tim organizacijama, odnosno njihovim članovima, da država ne bi smela da dozvoli ono što se već desilo unazad nedeljama ili čak mesecima i godinama.
A što je po vama pokazalo to što je otkazana parada? Recimo, mnogi analitičari kažu to je pokazalo slabost države, pobedili su ekstremisti i slično. Jel vi to tako tumačite ili mislite da je to bila ipak jedna predostrožnost da se neko krvoproliće spreči?
Svi oni koji tumače na ovaj ili na onaj način otkazivanje, odnosno mi govorimo čak i o de facto zabrani održavanja povorke ponosa na mestu na kome je skup inače prijavljen, mogu biti u pravu i svi oni imaju argumente za svoja tumačenja. Tu ima i drugih tumačenja, recimo tumačenje upravo organizatora povorke jeste da su oni ti koji su izašli kao pobednici iz cele priče jer su skrenuli pažnju na to da diskriminacija prema gejevima i lezbijkama u društvu zaista postoji i krunski dokaz te tvrdnje jeste upravo to što je njihova manifestacija koja je bila uredno prijavljena sprečena od strane tih grupa huligana, nasilnika koji su pretili da će izazvati veliki haos, da će zapaliti Beograd, da ne samo da će napasti na gej i lezbijske aktiviste, nego da će napasti na policiju, da će napasti na grad sam, da će razlupati izloge, da će krasti robu iz radnje i tako dalje. Dakle, videlo se da te pretnje koje su bile praktično isprovocirane održavanjem parade ponosa jesu ono što je dalo, što je predstavilo ključni dokaz u prilog tvrdnje da su upravo ta lica koja su nameravala da organizuju povorku ponosa diskriminisana u ovom društvu. E sad, naravno da postoje i drugi aspekti iste priče, naravno da će policija reći da, odnosno službe bezbednosti, da je bilo opravdano da se otkaže povorka ponosa zbog toga da bi se izbjeglo prouzrokovanje veće i to nemerljivo veće štete do koje bi po njihovim saznanjima došlo. Naravno, uvek se može polemisati sa takvim argumentom. Jedna od tih tvrdnji koja zaista zaslužuje pažnju jeste i ta da je policija bila dužna da mesecima unapred, kada je već znala da postoje pretnje i posebno kada je znala da postoje radnje ili akti koji predstavljaju čak i krivična dela, jel, koja mogu da se smeste u obeležja krivičnih dela koja su propisana našim krivičnim zakonikom, dakle da su službe bezbednosti, policije i tužilaštvo morali reagovati ranije i na vreme sprečiti bujanje tog političkog ekstremizma. Bilo kako bilo, u svakom slučaju je lekcija koju smo izvukli iz svega ovoga veoma važna i mislim da je svima, bez obzira sa koje strane dolazio taj koji to posmatra, zaista smo imali prilike da širom otvorenih očiju posmatramo nešto što nismo imali prilike da baš često da vidimo.
Gost pres kluba je Saša Gajin, koordinator koalicije protiv diskriminacije iz Centra za unapređivanje pravnih studija.
Koliko, recimo, ovo što je stranac, australijanac na Kalemegdanu prebijen ili što je francuski navijač koji je došao u Beograd da prati svoj tim u životnoj opasnosti, koliko to je nešto što je jedinstveno? Dešava li se u drugim zemljama?
Pa naravno da se dešava, međutim, šta je problem sa ovom vrstom nasilja? I to je ono što bi svakako trebalo istaći. Ovo nasilje sa kojim smo mi bili suočeni i ja neću biti verovatno jedini koji će reći da je to bacanje čoveka sa 10 metara visine na golom betonu bio akt koji bi trebalo da dokaže ili da predstavlja neki krunski dokaz tvrdnji da je okupljanje koje je bilo planirano za te dane nebezbedno. Dakle, postoji problem sa kojim bi mi tek trebalo ozbiljnije da se suočimo, da to nasilje koje je bilo izazvano ne odlikuje ga primjena čistog, golog, fizičkog nasilja prema nekome zbog toga što taj napadač očekuje neku materijalnu ili drugu korist ili zbog toga što je taj napadač poludeo ili zbog toga što on ne zna šta će sa sobom, baš mu je dosadno u životu pa onda uzme i baci Francuza sa 10 metara. Ni o čemu od toga se nije ovde radilo. Radilo se o jednom aktu političkog ekstremizma, dakle o nasilju koje je bilo motivisano političkim razlozima, dakle politički motivisanom nasilju koje je imalo određeni cilj, određenu ideju, koje je podrazumevalo određenu taktiku i strategiju u ostvarivanju tog cilja. I takav jedan naum koji je, dakle, politički motivisan, koji je karakterisan fizičkim nasiljem ili pretnjom nasiljem, je, dakle, taj cilj politički ostvaren, taj naum je ostvaren. I to je ono što zaista zabrinjava. Dakle, ono što zabrinjava nije činjenica, toliko činjenica, naravno da jeste, i sve ono što se dešavalo je zaista strašno, svaka primjena nasilja je strašna, ali među nasiljem verovatno je najgore ono nasilje koje je politički motivisano, zbog toga što ono podriva sve te elemente, stabilne elemente društvene zajednice, demokratije, ljudskih prava. Dakle, mi sa razlogom možemo da posmatramo ovo nasilje kome smo bili svedoci i pretnje nasiljem kao akte koji su istinski podrile ili pokušale da podriju politički sistem zemlje, ustavne institucije, sistem zaštite ljudskih prava koje su ograničavale nadležnosti državnih organa u primjeni njihovih zakonskih ovlašćenja, među kojima je naravno i sila kad se radi o policiji. Dakle, stvar kojoj smo prisustvovali nije ni izdaleka jednostavna i nije tako banalna da može da se svede na ono dobro poznato iz uporednog prava činjenje nasilja radi činjenja nasilja ili činjenje nasilja radi okorišćavanja o posljedice tog nasilja. Ne, ovdje se radilo o nečemu što je mnogo ozbiljnije, a to je politički ekstremizam.
Koliko bi značilo neku promjenu ako se promeni recimo zakon o navijačima? Ja nisam ni znala do skoro da postoji takav zakon o navijačima. Ovo što vi govorite, to potvrđuje meni da ne bi bilo dovoljna promjena zakona o navijačima, nego nešto mnogo ozbiljnije.
Pa kako da ne, promjena zakona o navijačima bi bila dobrodošla i ona bi možda mogla da izađe na kraj sa navijačkim grupama uz naravno doslednu primjenu tih novih rešenja iz samog zakona. Međutim, potrebno je angažovati mehanizme krivično-pravne zaštite, one klasične mehanizme krivično-pravne zaštite, jer su vrednosti koje se napadaju istovremeno i vrednosti koje su na lestvici zaštićenih vrednosti našeg pravnog sistema ubedljivo na vrhu. Dakle, radi se o ustavnom ustrojstvu zemlje, radi se o pravnom sistemu zemlje i radi se o sistemu zaštite ljudskih prava. Od svakom od ove tri zaštićene vrednosti naš pravni sistem bi trebalo da pravni sistem svake zemlje bi trebalo da vodi izuzetno računa i da napade na te vrednosti sankcioniše u skladu sa zakonskim pravilima, ali ne tim zakonskim pravilima posebnih zakona, nego pre svega onim zakonskim pravilima koji izviru iz zakonika o krivičnom krivičnog zakonika. Dakle, ono čemu smo prisustvovali bi trebalo shvatiti kao krivična dela i po tome, dakle, bi trebalo i javni tužilac da upravlja svoje i pravno rasuđivanje i svoje odlučivanje.
Gost Pres kluba je Saša Gajin, koordinator koalicije protiv diskriminacije iz Centra za unapređivanje pravnih studija.
A da li po vašem mišljenju sve ovo što se dešavalo sada i gej parada i napadi na strance, da li to može da utiče na režim viza, recimo ovo Schengen viza od nove godine?
Ja pretpostavljam da ne, da smo s jedne strane suviše daleko otišli u tom procesu vizne liberalizacije, kako se on naziva, a sa druge strane, meni se čini da bi svako dalje getoiziranje ovog društva, dakle svako dalje odlaganje otpuštanja tih barijera koje su postavljene između nas i Evrope, između nas i tog nekog sveta kome težimo da pripadamo, pre svega po standardima življenja, da bi, dakle, svako to dalje odlaganje liberalizacije dosta pogubno delovalo na tokove u našem društvu. Dakle, mislim da ništa, nikakve koristi od toga ne bi bilo i da su toga oni koji donose političke odluke u Evropskoj uniji veoma svesni da je, dakle, cilj Evropske unije da integriše Srbiju u društvo evropskih naroda, da to društvo naše domaće na neki način utisne te vrednosti sa kojima se ponosi cela Evropa, a ne da dalje drži Srbiju izolovanu u nekoj vrsti getoa.
Koliko smo mi daleko u ovom trenutku ili blizu Evropske konvencije o ljudskim pravima?
Mislim da bi imali velikih problema kada bi se upoređivali sa najvišim standardima koji dolaze do izražaja u primjeni Evropske konvencije. Dakle, ne radi se samo o tekstu Evropske konvencije, već i o sudskoj praksi, odnosno praksi Evropskog suda za ljudska prava u primjeni konvencije. Evo, u pogledu ovoga pitanja koje nam zaokuplja pažnju, Evropski sud za ljudska prava je imao prilike u više navrata, pre svega u vezi sa dešavanjima u Poljskoj, pa onda u Rumuniji, da se izjasni o tome da je država dužna da obezbedi svakom pojedincu ili grupi njegova zajamčena prava, među kojima i pravo na mirno okupljanje i izražavanje stavova u javnosti, bez obzira na to koliko popularna ili nepopularna bila ta grupa lica ili ta lica koja uživaju svoja prava time što će izaći na ulicu i izraziti svoje mišljenje. Dakle, čitav je niz sudskih presuda danas pred našim očima u kojima se jasno vidi da je ono što se desilo upravo u Beogradu sasvim protivno ne samo duhu Evropske konvencije o ljudskim pravima, ne samo onim standardima na kojima Savet Evrope insistira, nego i vrlo specifičnim pravilima, konkretnim pravilima koja su došla do izražaja u odlukama suda za ljudska prava u Strasburu. Dakle, nema sumnje u pogledu toga i postoje najave domaćih nevladinih organizacija da bi mogle da se obrate za pravnu zaštitu, baš u ovom slučaju, Evropskom sudu za ljudska prava i nema spora, dakle nema sumnje u pogledu toga da će one, ako to urade, uspeti u svom zahtevu, dakle da će država biti proglašena krivom zbog toga što nije obezbedila uživanje Ustavom i Evropskom konvencijom zajamčenih prava upravo gej i lezbijskoj populaciji u ovom konkretnom slučaju.
Govorimo o sasvim drugim stvarima u vezi sa sudom, ali ja bih vas pitala za vaše lično mišljenje o tome što, recimo, mnogi procesi koji nemaju veze sa našom temom današnjom traju po 15, po 17 godina u sudu. Koliko to krši nečije ljudsko pravo?
Pa verovatno je procentualno najveći broj predstavki koje su upućene iz Srbije prema Evropskom sudu za ljudska prava, onaj koji se odnosi upravo na suđenje u razumnom roku, odnosno pravo na suđenje u razumnom roku i nepoštovanje tog prava. Dakle, to odugovlačenje sudskih postupaka inače stanje u pravosuđu uopšte, a posebno u pogledu zaštite prava pojedinaca, je tako da zaista ne trpi, ne bi istrpelo te standarde koji nam dolaze iz Saveta Evrope. Sasvim je jasno da se radi o neopravdanom i neefikasnom odugovlačenju postupka bez ikakve koristi za jednu ili za drugu stranu. U najvećem broju slučajeva se radi o jednoj inertnosti ili neefikasnosti rada pravosuđa, naravno u manjem broju slučajeva radi se i o nekoj nesavesnosti postupanju sudija. Bilo kako bilo, to je verovatno rak rana našeg pravosuđa i sa time bi takođe država morala vrlo ozbiljno da se suoči.
Hvala lepo, bio je ovo Saša Gajin, koordinator koalicije protiv diskriminacije iz Centra za unapređivanje pravnih studija.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić-Čavić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije bavimo se narednih nekoliko minuta poljoprivredom, što je pomalo i očekivano nedeljom prepodne. Jedno preduzeće za preradu povrća iz Sankt Petersburga postiglo je dogovor sa firmama iz Čačanskog kraja o formiranju zajedničkog srpsko-ruskog preduzeća za izvoz konzerviranog voća i povrća, kao i drugih prehrambenih proizvoda na tržište Rusije. Ovo može biti izazov za poljoprivrednike iz tog kraja, ali će im doneti i neka neprijatna pitanja. Iz Čačka izveštava Vladimir Nikitović.
Sedište zajedničkog rusko-srpskog trgovinskog preduzeća trebalo bi da bude u Beogradu ili Čačku. Čitava proizvodnja odvijala bi se u Srbiji, odakle bi se roba izvozila u Rusiju, a udružene firme delile bi dobit. Prema rečima Radojice Sretenovića, zamenika direktora predstavništva Privredne komore Srbije u Moskvi, do sada su se u projekat uključile tri firme iz Čačka, ali je interesovanje za ovaj vid kooperacije veoma veliko. Ključna prednost ovakve vrste udruživanja je sigurnost i kontinuitet plasmana, budući da će roba biti namenjena tržištu od oko 20 miliona ljudi, kaže Sretenović.
Tržište koje ova firma želi da pokrije je oko 20 miliona stanovnika. To je Sankt Petersburg i njegova okolina, to je taj severni federalni okrug.
Rusi su pre svega zainteresovani za povrće u konzerviranom obliku, grašak, kukuruz, šećerac, kornišone, cveklu, ajvar, što će zahtevati da se poljoprivredni proizvođači iz Čačanskog kraja sa gajenja tradicionalnih povrtarskih kultura preorijentišu na one koje do sada nisu bile dominantne na ovom podneblju. Snežana Marković-Đurović iz Centra za razvoj sela naglašava da ratari moraju biti spremni na taj korak, jer je ova vrsta saradnje, kako kaže, jedini način da poljoprivrednici ovog dela Srbije dođu do sigurnog plasmana.
Biće to vrlo teško, jer čovjek ima prvo i mehanizaciju i navikuje. Primer, dajem da gaji krompir 50 godina unazad. Ali ako vidi da nema prodaje tog krompira, a ima mogućnost samo da napravi zdrav ugovor za plasman, ajde da kažem kukuruza, šećerca ili paprike ili plavo patlidžana, mislim da će preći i moramo gurati priču u tom pravcu i to nam je jedini spas.
Marković-Đurović naglašava i da je neophodno gransko udruživanje poljoprivrednika u cilju nabavke mehanizacije neophodne za prelazak na gajenje novih kultura.
Neće kupovati pojedinačno, zato će oni praviti granskih tih udruženja, pa će za udruženje kupiti tu jednu mašinu, jak grašak za kombajn, pa će koristiti svi proizvođači.
Iako nije u potpunosti siguran da će najavljeno rusko-srpsko preduzeće zaista zaživeti, Boban Veličković, veliki proizvođač krompira, paradajza i kupusa, spreman je da postojeće proizvodne resurse prilagodi novim tržišnim okolnostima, ukoliko se pokaže da ima potražnje za novim povrtarskim kulturama.
Mi smo voljni samo što kažu ono što možemo da prodamo, normalno da nikakav problem nije da se proizvodi kukuruz, šećerac i grašak i sve ostalo. Bilo šta od tih proizvoda možemo da proizvodimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Policija će preduzeti sve mere da zaštiti javni red i mir, izjavio direktor policije Milorad Veljević. Ministar Vuk Jeremić uložio protest zbog dolaska kosovskog predsjednika Fatmira Sejdiju u zgradu Ujedinjenih nacija. U oktobru počinju dugo najavljivani radovi na Gazeli, najavio Milutin Mrkonjić. Najmanje 50 ljudi poginulo u poplavama na Filipinima. U Beogradu trenutno 16 stepeni, tokom dana pretežno sunčano i toplije, maksimalna temperatura 27 stepeni. I bila je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. S vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.